burada əsas məqsəd ümumiyyətcə məhkəmə fəaliyyətində məhkəməyə vətəndaşların inamını gücləndirmək. Çünki biz onu vurguladıq ki, bu inam çox kifayət qədər, belə deyim, narahatçılıq yaradır. Həm də ki, mövcud problemlərin məhz bu yol ilə aradan qaldırması barədə düşünmək, belə bir sistemin tətbiqi barədə tədbirlər görmək.
Necə olar, necə mümkün olacaq bu eləməm, nə dəyişəcək?
Bir, misal üçün, mən özüm həm də məhkəmə üşrasının üzvü kimi bəzən müşahidə edirəm ki, vətəndaş vaxtında sənədi ala bilməyəndə, hansısa bir sənədi, vaxtında hansısa bir konkret bir sənədin əldə olunmasından bağlı problem yarananda artıq hesab edir ki, bu sürdürməçilikdir. Və sürdürməçilik də əlbəttə ki, korrupsiya cinayətinin növlərindən biridir. Amma əslində araşdırma göstərir ki, məhkəmədə olan iş yükü o qədər çoxdur ki, heç vaxtında bu sənəd dövriyyəsini həyata keçirmək mümkün deyil. Elektron məhkəmə informasiya sisteminin yaradılması hesab edirəm ki, vətəndaşlarla məhkəmə aparatı, məhkəmə həm də məhkəmə sistemi arasındakı bütün bu münasibətləri, yəni işin iddianın verilməsindən başlayaraq məhkəmə qərarının icrasına qədər prosesi həm də vətəndaş üçün şəffaf edəcək. Buradan əlbəttə ki, məhkəmə sistemi də bərhələnəcək. Yəni onların işi daha rahat olacaq, daha çevik olacaq. İş yükü çox olmasına baxmayaraq, amma bundan da vacib olan məqsəd ondan ibarətdir ki, vətəndaş virtual kabinetdə daxil olaraq, deyək ki, özünün şəxsiyyət vəsiqəsindəki müəyyən o məlumatları kompüter vasitəsilə, internet vasitəsilə daxil edərək artıq bütün prosesi müşahidə etsin. Ki, onunla bağlı olan və yaxud başqasından bağlı, onun müdafiə etdiyi şəxsindən bağlı olan iş hansı mərhələdədir, necə baxılır. Əlbəttə ki, bu bir başlanğıc mərhələdir, amma ideyamız ondan ibarətdir ki, bütün bu proses şəffaf olmalıdır. Çünki mən özüm dəfələrlə müşahidə etmişəm ki, vətəndaşların o narahatçılıq doğurduğu məsələlərin az olmayan bir hissəsi ona görədir ki, onlar şübhə ilə yanaşırlar. Onlar bəzən inanmırlar. Hətta bəzən nə baş verir və hansı ki, bizi narahat edir, vətəndaşlar tam qanuni, ədalətli belə qərarla bağlı onlarda inam bəzən mövcud olmur. Hesab edirlər ki, o hansısa bir marağa görə qəbul olunub və s. Deməli, elə etmək lazımdır ki, vətəndaş o prosesin bir iştirakçısına çevrilsin, onu şəffaf görsün və inansın.
Bu, sifarişli məhkəmə qərarlarının azalmasına gətirib çıxarta biləcəkmi nəticədə bu sistemin tətbiqi?
İndi bu, sizin qoyduğunuz belə dolayısı bir sualdır, sifarişli məhkəmə qərarları.
Mən yəni, daha çox narazılıqlar məhz əhali arasında budur ki, yəni ona görə inamsızlıq da ondan doğur, razı deyilsinizmi?
Yox, mən ona gətirirəm ki, o sifarişli məhkəmə qərarı anlayışı artıq bizim o, belə deyim, məhkəməyə inamı yaratmaq prosesinə mane olur. Gərək biz eyni zamanda da məhkəmə hakimiyyətinin, o cümlədən mətbuat da məhkəmə hakimiyyətinin inamın formalaşdırılmasında iştirak edir. Yox, mən hətta müsahibə zamanı indi müəyyən ki, biz problemlər müşahidə edirik. Biz hətta bütün bu halları araşdırarkən belə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə çox ciddi hörmətlə yanaşırıq. Hətta orada problemi görəndə, korrupsiya halını görəndə, pozuntunu görəndə belə biz yenə də məhkəmə hakimiyyətinə, hakimin özünə, orada onun o müstəqillik elementinə hörmətlə yanaşırıq. Çünki biz onu həm də formalaşdırmalıyıq.
Yəni, mən bu nəyə görə soruşdum, Əlməm? Yəni, əksər beynəlxalq qurumların tövsiyələrində, yəni Avropa Şurasının Azərbaycan hakimiyyətinin qəbul etdiyi qətnaməsində, ötən ilin yanvarında verilən qətnamədə də məhkəmələrin icra hakimiyyətindən asıllığı vurgulanırdı. Məhz o asıllığı azaltmaq necə mümkün olacaq?
Tanışıq onu, tanışıq. Əlbəttə ki, bütün gördüyümüz işlər həm də ona yönəlir. Biz elə etməliyik ki, ümumiyyətcə nəinki icra hakimiyyəti, heç bir hakimiyyət, qanunverici hakimiyyət, hakimiyyətin heç bir qolunun məhkəmə hakimiyyətinə hansısa bir formada təsiri, müdaxiləsi və mən deyərdim, heç diskussiyası belə olmamalıdır, təması belə olmamalıdır.
Əlməm, son sualım bu, dünənki məhkəmə prosesi ilə bağlı İsmayıllı məhbuslarının ABŞ səfirliyinə bəyanatı oldu, təəssüflə qarşılandı məhkəmə hökmü. Ki, ciddi pozuntularla keçməsinə baxmayaraq belə bir qərar verildi. Sizin münasibətinizi bilmək maraqlı olardı.
ABŞ səfirliyinin mövqeyinə çox mənfi. Ona görə ki, ABŞ səfirliyi Azərbaycanda məhkəmə, müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırmasına çox ciddi mane olur. Verdiyi bəyanatlarla. Baxı, bu yol verilməyən bir şeydir ki. Siz necə təsəvvür edirsiniz ki, bizim, misal üçün, səfirliyimiz hansısa bir ölkədə məhkəmə hakimiyyətinin qəbul etdiyi qərarla bağlı siyasi bəyanat verir? Bunu necə qəbul eləmək olar?
Düşünürsünüz ki, verməməlidir.
Əlbəttə verməməlidir. Əlbəttə hörmətlə, hətta pozuntu olan halda yenə hüquqi mexanizmdən istifadə eləmək lazımdır. Əlbəttə verməməlidir. Bir mənalı verməməlidir. Bir mənalı. Çox mənfi. Və bunu onlarla diskussiyalarda da söyləmişik və söyləyəcəyik. Buna yol vermək olmaz.
Yəni həmin məhkəmə prosesi ona görə mübahisə doğurur ki, hətta şahidlərin dedikləri belə üst-üstə düşmədi, ifadələr bir-birini təkzib elədi. Yəni bir
nə azadlıq radiosu, nə azadlıq radiosu, nə bu səfirliyi, nə də mən məhkəmə hüquqşasının üzvü məhkəmə prosesini dəyərləndirməməliyik. Məhkəmə prosesində bağlı olan bütün mübahisələr növbəti instansiya məhkəməsində mübahisələndirilə bilər. Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir jurisdiksiyasındayıq. Azərbaycan ölkədir ki, 14 saylı protokola bir çox ölkələrdən tez qoşulub, yəni Avropa Məhkəməsində işlərin sürətlə baxılması. Yəni bizim hüquq sistemi bu baxımdan açıqdır. Amma əgər biz siz, mətbuat, ABŞ səfirliyi və s. biz istəyirsə ki, müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırmasına töhfə verək, istənilən bu cür müdaxilədən çəkinməliyik. ABŞ-da buna görə məsuliyyətə cəlb eləyirlər. O, məhkəmənin işinə birbaşa müdaxilədir.